Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары ары қарай жалғасады. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда елдегі мүгедектер үшін басты кедергі болып отырған нәрсе, олардың қоғамдық орындарға баруына жағдайдың жасалмауы. Дыбысы бар бағдаршамның жоқтығы салдарынан зағип жандар жол-көлік апатының құрбаны болып жатса, тұрғын үйлерде түрлі ғимараттарда пандустардың жоқтығы салдарынан арбамен жүретін мүгедектер қоғамға араласа алмайды. Төрт қабырғаға қамалып отыруға мәжбүр. Алматылық мүгедектер өздеріне қоғамның назарын аудару үшін көшеге шықты. Мүгедектер көшеде қоғамдық орындарда жүргенде қандай қиындықтар туындайтын анықтап оларды атқарушы билікке көрсету үшін Қазақстандағы Трай қозғалысын ұйымдастырған. Жалпы Трай қозғалысы 1986 жылы Жапонияда екі мүгедектің Осака қаласынан Токио қаласына дейін мүгедектер арбасымен баруынан басталған. Олар жолда көптеген кедергілерге ұшыраған және басқа адамдардың өздеріне қарым-қатынастың әркезде жақсы бола бермейтіндігін білген. Осыдан олар мүмкіндігі шектеулі жандардың қол қусырып отыра бергені дұрыс емес екендігін түсініп, Трай қозғалысын құрған. Трай сөзі қазақша талпыныс деген мағына білдіреді деген. Қазақстандағы Трай қозғалысын ұйымдастырушылар, біздің мақсатымыз көшедегі кедергілерді анықтау, мүгедектерге қоғамның көзқарасын жақсартуды және еркін өмір сүруді насихаттау болып табылады дейді шараны ұйымдастырушылардың бірі Сатсал Кенжеғұл.
Помочь преодолеть психологические барьеры людей с ограниченными возможностями. Это первое.
Біріншіден мүгедек адамдардың психологиялық кедергілерді жеңуге көмектесу. Екінші мақсатымыз айналаның бағыт-бағдар жасап үйрену. Үшінші кедергілерді зерттеу. Төртіншіден тәуелсіз өмір сүруді насихаттау. Ал бесінші мақсатымыз мүгедектер мен сау адамдардың арасында достық қарым-қатынас қалыптастыру. Ал енді біздің мақсаттарымызды түсіндірейін. Неге психологиялық кедергі? Біздің көптеген жастар үйде отырады. Олар бүгін бірінші рет көшеге шықты. Мен мүмкіндік шектеулі жандарға айтқым келеді. Сендер қорықпаңдар, шығыңдар. Біз үшін салынған нәрселерді айтпасақ, оларды қолданбасақ қоғамдық ортада қажеттілігімізді дамыта алмаймыз. Сосын мүгедектер өздері Алматы көшелерінде еркін жүріп тұрулары үшін біз айналаға бағыт-бағдар жасап үйретпекпіз. Қай жерлерде кедергілер бар екенін де айтып түсіндіреміз. Және де бізді көптеген жастар ұйымдары қолдап отыр. Біздің мүгедек жастар олармен араласатын болады. Сосын біз қала ішіндегі көшелермен жүргенде олар басқа да адамдармен қарым-қатынас жасасады. Біз басқаларға өзіміздің мақсаттарымыз туралы жазылған үнпарақ таратамыз.
Дейді Сатсал Кенжеғұл. Трай қозғалысының қатысушыларының бірі Алмас Мырзабеков Алматы қаласы мүгедектерінің жүруіне қолайсыз дейді.
Осы қоғамда біздің мүгедектерге былай айтқанда жүруге мүмкіншіліктері жоқ. Мысалы біз қасымызға ешкімді ертпей өзіміз алып көп жерде жүре алмаймыз. Мысалы біз әр мүгедек магазиндерге кірсек, қай жерге кірсек те бізге қиыншылықтар болады алдымызда. Мысалы магазинге кірудің алдында мысалы соның өзіне магазин мысалы есігін таба алмаймыз. Немесе қай жерде орнатылған оны таба алмаймыз. Кірсек мысалы қандай зат сатылып жатыр оны біле алмаймыз деген сияқты. Көп мысалы кедергілер бар.
Алматы қаласында 38 мыңға жуық мүгедек тіркелген. Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосында мүгедектердің қоғамдық орындарда жүріп тұруындағы кедергілер турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі мүгедектер мәселесіне қатысты. Нақтырақ айтсақ, олардың қоғамдық орында жүріп тұруына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Алмас Мырзабеков осындай шараларды жиі өткізу керек деп есептейді.
Қайта-қайта жүргізілсе шешіледі, аздап-аздап жай-жай шешіледі деп ойлаймын.
Ол біз өз мәселелерімізді көтеру арқылы ғана үкіметтің назарын бұра аламыз деп есептейді.
Бүлік жылдан бері үкіметтің бұлай беті бізге қарап жатыр. Үкімет бізге мысалы ақша бөлуден сондай жағынан еш қашып отқан жоқ. Тек қана ол бөлген ақшаны біз өзіміз жұмсай білуіміз керек соны қажетімізге. Так біз мына жаққа жұмсағанымыз дұрыс. Біз оларға ұсыныс беруіміз керек. Неге бізге қанша ақша қай жерге керек дегендей.
Бағлан Әбдікәрім 42 қыркүйектің 3 мен 4 аралығында Алматының орталық алаңынан апорт сауда үйіне дейін барды. Ол жолда көптеген кедергілерге ұшырағанын айтады. Ол кездестірген адамдардың бірі бағланмен әңгімелесіп, оның әрекетіне таңдана қараса, біреулер мән бермей қасынан өте шыққан екен.
Сол кезде байқаған кезімізде біздің өзіміздің маршрутта біраз нелер байқадық, көп ыңғайсыз жолдар. Мүмкіншіліктерін адамдарға жүруге мықты ыңғайлы жолдар жоқ екен, тротуарлар жоқ та жүруге болады. Сондықтан енді негізінде былай көбісінеді деп ойлаймын. Жеке басым бұл жерде енді төрті күні жабылы болған кезде бұл көбісі енді жақсы болды. Тағы да болса бір бірімізбен танысып, басқалар нелерін араласып жақындасып, басқа елдерден кәдімгі волонтерлар келіп көмектесіп жатты бізге. Мысалға көп волонтерлар айтады, мысалға көбісіміз мүмкіншілікке адамдармен араласып көрмейміз дейді, қорқып ерісіп кетіп көбісіне, мысалға қалай араласатынымызды білмей ерісіп кетіп, қалай сөйлесу керек. Өзім жүрген кезінде көбісі қарап жүрді, сұрап жатқандар да болды, не қандай акция не өтіп жатыр дегендей. Сөйлесіп сұрап түсіндіріп жүрді, көбісі енді арасында болды. Қарап жатқандар кейбіреулері енді былай мән бермеген деп алып жүре берді де, жарайды болса бола берсін деген. Былай енді қатысқан волонтерлар риза болды көбісі, өйткені басқа араласып бір қоғамда енді кішкене біліп жүреді де қоғам деп ойлаймын. Жалпы былай қоғаммен қарым қатынасымыз жақсы.
Мүгедектер ұйым одағының төрағасы Әли Аманбаевтың айтуынша, мүгедектердің жүріп тұру мәселесі әлі шешілмей отыр. Оның сөзіне қарағанда, Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бір шама жағдай жасалған, ал республиканың басқа аймақтарында мүгедектер үшін бір жерге бару қиындық тудырады.
Көргіштер болады, подъемник дейді ғой, ол өте қиын, ол жоқ қазір. Алматы мен Қарағанды кішкене болмаса, ең жақсы енді Алматыда ғой, басқа жерлерде өте қиын. Оны көтеріп жатыр ол мәселені, бірақ ондай аз. Кейбір жерге пандус келмейді, көтергіштер керек. Енді Алматыда істеліп жатыр қазір. Біз мына мүгедектігі бар адамдарға инватакси транспортпен жүретін дайындалып жатыр, көшелерді көріп жатырсыз ғой. Бірақ өкінішке орай көшелердің бәрі кішкене ықшамдалмаса да, бірақ дұрыс стандартпен жасалмаған. Өте кейбір жерде биік былай пандус дейді ғой кішкентай көшелерде, бірақ Алматыда енді істеліп жатыр. Бірақ өте қиын. Сіз Астанаға барыңызшы, көшелердің арасында арбамен түсетін не де жоқ, тротуар болады бітті, түсе алмайсыз. Бірақ енді істеліп жатыр ғой ақырында. Бірақ әлде де болса бұл жеткілікті емес. Бұған арнауы бір жобалар болу керек, тек қана инфрақұрылымды мүгедектерге бейімдейтін.
Статистика бойынша Қазақстанда 500,000 мүгедек бар. Ол Қазақстан тұрғындарының 3% құрайды. Олардың шамамен 60%-ға жуығы әйелдер көрінеді. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда мүгедектерді әлеуметтік жағынан қорғау, олардың қоғамға араласуын қамтамасыз етуі сияқты қажетті нормативтік ережелердің барлығы бар. Дерек бойынша осы күнге дейін Қазақстанда 20 шақты осы тектес құжаттарды қабылдап үлгерген. Өкінішке қарай, бұл заңдар тек қағаз жүзінде қалып отыр, дейді Әли Аманбаев.
Аэропортқа да, банктарға да, оқу орындарына бәрін жазып жатырмыз. Өкінішке қарай бізде бір оқу орны жоқ, ұшамдылмаған. Банктарға кіре алмайсыз. Тек қана бір аэропортты біз күшпен зорладық. Біздің аэропорт кішкене 90%-дай ықшамдалған. Басқасы енді өте қиын. Біздің мына отырған департамент бар ғой, Сабез дейді, сол ғана ықшамдалмаған, оған барады. Өйткені подъемник қойдық, анау лифт жасатты. Басқа ғимараттың көбісіне бара алмайды, сауда орнына бара алмайды. Мына көшелерді акиматизация істеу керек. Әрбір ғимарат бар ғой, қазір жекеменшік қой, әрбір жекеменшік иесі заңды түрінде жасау керек. Олар өкінішке қарай жасамайды. Мына ГАС деген бар, архитектурный строительный контроль, олар тексермейді қабылдап алғанда. Заң бойынша оны тексеру керек. Құрылыс жөнінен заңдар бар, архитектура бәрінде жазылған. Енді оған дұрыс жазылды ма, қалай жазылды бір талай, бірақ сол жазылған нәрсесін орындаса да жетіп жатыр ғой әзір. Сол орындалмайды өкінішке қарай. 2006 жылдан бастап тағы да біздің президент мүгедектер туралы заң жаңасы қол қойды. Ал енді қазір енді қанша ғимараттар, мына Достық проспектінің алыңыздарын, біреуінде кіре алмайды, орындалмай жатыр деу керек. Енді көбісі ескерусіз. Бізде ана министрліктің осы контроль жасайды, мында департаменті бар, олар да жұмыс істемейді, өкінішке қарай солардың жұмысы ғой. Біз енді қоғамдық бірлестіктер кім тыңдайды бізді? Даже соттасамаймыз да. Кезінде заңға айтып едік бізге, соттар айтады, енді сендер соттасамайсыңдар, ана басқа жекеменшік әрбір. Жекеменшік қалай соттаса да, үйінен шыға алмайды, сотқа бара алмайды.
Біз мүгедек жандардың қоғамдық орында жүріп тұру мәселесі қалай шешіліп жатқандығын білу мақсатында Алматы қалалық халықты әлеуметтік қорғау департаментіне хабарластық, бірақ департаменттің мүгедектермен жұмыс бөлімінің бас маманы Гүлнар Әбденқызы департамент бұл жұмыстармен айналыспайтынын айтты.
Әлеуметтік қорғау басқармасы тек қана жүрдекші арбасы қолдарына беріледі, сосын әлеуметтік бір көмектер беріледі, юридическая помощь дегенде, ал мынандай тұратын орындар және ол біз қарамаймыз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында мүгедектердің қоғамдық орындарда жүріп тұруындағы кедергілер турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдарман, сіз қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі мүгедектер мәселесіне қатысты. Нақтырақ айтсақ, олардың қоғамдық орында жүріп тұруына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Республиканың барлық облыс орталықтарында мүгедектерді қала ішінде тегін тасымалдайтын көлік бар. Алматыда қазір мындай 3 машина жұмыс істеп тұр. Инватакси жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сергей Махашев мүгедектердің аз ғана бөлігінің жүріп тұруын қамтамасыз ете аламыз дейді.
2009 года у нас было 18 автомобилей подаренных фондом Саби.
2009 жылдың 1-ші шілдесінде Сәби қоры мүгедектерді тасымалдау үшін 18 автокөлік сыйға тартқан. Сол кезде ол көліктердің жүріп тұруын Алматы қаласының әкімшілігі қамтамасыз етеді деп әкіммен келісілген болатын. Алайда әкім өз сөзінде тұрмады. Ол көліктер 1 жылдан астам уақыт бос тұрды. Содан осы жылдың 1-ші тамызынан бастап Ауған соғысы мүгедектер мен Алматы қаласының мүгедектер қауымдастығы бірігіп, өз қаражаттарына осы көліктердің үшеуін іске қостық. Орта есеппен бір көлік 8 рет жол жүреді. 4 адамды қажетті жеріне апарып қайтады.
Деді Сергей Махашев. Сергей Махашевтың айтуы бойынша Алматы қаласында арбаға таңылған 1,5 мың мүгедек бар. Сондай ақ балдақпен жүретін және көзі көрмейтін мүгедектер 7 артылады. Сонымен қатар Сергей Махашевтың айтуы бойынша Алматыда орналасқан ғимараттардың 95%-на мүгедектер кіре алмайды. Өйткен оларға арналған арнайы көтергіштер жоқ. Құрметті тыңдарман, сіз мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамда жүріп тұруының қиындығы мен онда кездесетін кедергілер турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.